Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal dan l-aħħar program ta' din l-iskeda li fih se nkompli niddiskuti il-poezija Mappa tal-Mediterran ta' Antoine Cassar. Il-poezija Mappa tal-Mediterran hija pubblikata fi ktejjeb ta' 16 paġna, kollu iddedikat lill-istorja u l-kultura ta' dan il-baħar. F'din il-poezija Antoine jagħti prominenza liċ-ċiviltà Griega, waħda mill-ewwel ċiviltajiet f'dan ir-reġjun, u jagħmel referenza għall-ismijiet diversi tal-Mediterran, l-ibħra, il-muntanji u s-siġar tipiċi. Barra minn hekk jagħmel aċċenn għall-Kristjaneżmu, l-Iżlam u l-Ġudaiżmu u l-vjaġġi kummerċjali bejn kontinent u ieħor. Ma jistax jonqos li jsemmi wkoll il-fenomenu riċenti. Iżda li b'dispjaċir kbir ngħid li drajna tal-immigrazzjoni fejn dan il-baħar issa sar magħruf aħjar permezz tal-metafora taċ-ċimiterju. F'kalma waħda, Antoine jagħti ħarsa estensiva ta' x'kien il-Mediterran u x'inhu bħalissa. Matul iż-żminijiet u l-istorja twila u mqalba tiegħu, il-Mediterran kien kontinwament jifforma l-identità tiegħu, identità li hi magħmula minn kuntradizzjonijiet, illużjonijiet u karattri u immaġni stereotipiċi li għadhom jevolvu sal-lum il-ġurnata. Mhux biss li l-Mediterran jeżisti bħala reġjun romantiku u eżotiku, kunċett li ġie fabrikat għat-tmiem ta' seklu 18, imma wkoll bħala oġġett ripressat li għandu preżenza qawwija fid-diskorsi politiċi u poetiċi. L-letteratura Maltija fil-fatt tipproġetta l-Mediterran bħala dak l-oġġett mixtieq u li jsaħħar imsensla minn nostalġija għal dan ir-reġjun. Antoine Cassar, għal kontrarju ta' kitbiet Maltin fuq il-Mediterran, jiddefamiljarizza lil dan ir-reġjun biex jirrifletti fuq ir-realtajiet tal-lum. Għalhekk, il-poeżija tiegħu tfittex u tgħarrex fil-Mediterran bħala reġjun mifni bil-problemi fejn jidħlu reliġjonijiet u kulturi diversi billi tiddiskuti il-metafora taċ-ċimiterju tal-Mediterran li ċentrali f'xi waqtiet tal-poeżija. Cassar jiddeskrivi kif dajsa żgħira qadima u spiċċuta qiegħda ġġorr madwar 400 ruħ fi vjaġġ bejn l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa. Sfortunatament dan il-vjaġġ jispiċċa fit-traċedja meta d-dajsa teraq flimkien mat-tagħmiet ta' dawn in-nies li bdew ħajja ġdida l bot mill-gwerer, il-gvernijiet dittatorjali u l-faqar. Għalhekk f'sezzjoni li jmiss se nifoka fuq il-metafora taċ-ċimiterju fejn il-mewt tispikka b'mod espliċitu fad ta' karikaturi li ġew ikkrejati bejn April u Mejju tal-2015 meta l-problema tal-immigrazzjoni kienet fl-qawwa tagħha u bħala riżultat ammont eċċessiv ta' immigranti tilfu ħajjithom. F'dan is-sens il-karikaturi kif ukoll il-poeżija ta' Cassar jagħtu perspettiva ġdida tar-realtà tal-lum li qegħdin kontinwament inkunu xieda tagħha fil-Mediterran, fejn is-satira tiflorixxi waqt li tirrifletti l-kruha ta' żminijietna. Qabel xejn huwa essenzjali li wieħed jifhem għaliex kull sena ammont sinifikanti ta' nies jitilqu mill-pajjiżi Afrikani li jinsabu eżattament fir-reġjun tas-Sub-Saħara. Il-gwerer ċivili, l-inġustizzji u l-korruzzjoni li qegħdin ifixklu biex dawn il-pajjiżi jimxu l-quddiem politikament u ma riżultat tal-gvernijiet despotiċi li jipparalizzaw is-soċjetà u qatt ma tagħha ċans u l-spazju biex tiżviluppa. Il-gvern, flimkien mal-ftit nies privileġjati li jagħmlu parti miċ-ċirku elitista, ħafnu r-riżorsi kollha tal-pajjiż, waqt li n-nies komuni speċjalment dawk li huma fqar ikollhom ħabtu wiċċhom ma' nuqqas ta' ikel, pagi, miżeri u kondizzjonijiet ħżiena ġejjin mill-infrastruttura tal-pajjiż. Għalhekk Meta wieħed iqis kollox, dawn in-nies ma jibqalhomx iktar għażliet li flibdew dan il-vjaġġ seduċenti lill-Ewropa mimlijin tama għall-futur aħjar. Minkejja din it-traġedja magħna li qiegħda seħħ fil-Mediterran, l-Ewropa mhijiex tagħti biżejjed il-kontribut tagħha biex ittejjeb il-ħajja ta' dawn in-nies. Fir-realtà, l-Unjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Dinji u l-kumpaniji multinazzjonali jagħtu l-benedizzjoni tagħhom lil dawn il-gvernijiet totalitari għall-mod eċċellenti tagħhom ta' kif iżommu l-istabilità reġjonali. Għalhekk dawn in-nies huma vittmi ta' żwieġ bejn il-kapitaliżmu u t-tiranija. Barra minn hekk, Thierry Fabre iqabbel l-Ewropa ma' belt fortifikata li tiskuraġġixxi l-mobilità tal-popli biex tipproteġi s-soċjetà eġemonika tagħha. Bl-istess mod, Chambers argumenta li waqt li l-libertà tal-movement tan-nies hija limitata minħabba l-fruntieri, il-kumpaniji multinazzjonali għandhom il-libertà u d-drittijiet assoluti biex joperaw lil hinn minn dawn il-fruntieri. Minħabba di sistema oppressiva kapitalista, in-nies huma mbuttati l barra mill-pajjiż u jibdew jiġu msejħa bħala immigranti illegali. Għalhekk bl-azzjonijiet tagħha l-Ewropa qiegħda telimina lill-oħrajn peress li dawn jidhru bħala theddida għas-soċjetà omoġenika. Infatti, l-Ewropa tgawdi l-privileġġi tagħha u tibbenifika minnhom minħabba n-negazzjoni ta' drittijiet tal-oħrajn, f'dan il-każ l-immigranti. Il-punent mhux biss huwa dipendenti fuq l-ekonomija tal-ieħor imma wkoll fuq il-politika u l-kultura tiegħu. Fil-verità di situazzjoni tmur lura lejn l-ewwel ġranet tal-kolonjaliżmu fejn m'hemm jisħaq li l-pajjiż kolonjali u l-post fejn wieħed jaqli iktar minn dak li hemm foq. Fid-dawl ta' dan kollu wieħed jista' janalizza d-diskors ta' Kassar fil-poeżija Mappa tal-Mediterran fuq l-immigranti. Il-poeta jiddeskrivi kif id-dajsa berba mitt par riġlejn qiegħda tivvjaġġa bejn sema u ilma daqs tinqaleb u fil-fatt tereq meta taħbad ma' skoll. Barra minn hekk u jqabbel lil dawn in-nies ma' merkanzija li qiegħda tiġi innegozjata bejn iż-żewġ kontinenti, però did-darba il-merkanzija ġġib ħafna iktar lieħ. Kassar ma jsemmix esplicitament li l-Ewropa hija l-kawża ta' dawn il-ħafna mwiet, għall-kontrarju tal-karikaturi tali dilemm u plantu li ironikament jisħu fuq dan il-punt. Ali Dilem huwa kartunista Alġerin li permezz tal-karikatura tiegħu jirrifletti fuq sitwazzjonijiet kurrenti tal-Alġerija u affarijiet oħra li qegħdin jiġru madwar id-dinja. Fil-karikatura tiegħu, Demilier tidher dajsa ta' salvataġġ Ewropeja li hi ostili lill-għajat u l-krib tal-migranti li għandhom bżonn għajnuna immedjata. Wieħed mill-baħħara jistqar li jixtieq li dan l-migranti jmutu. Essenzjalment, din il-karikatura tur il-biża u t-terrur li dawn l-immigranti qegħdin iħallu fuqna u fuq l-Ewropa minkejja li sa ftit snin ilu dawn kienu maħkumin mill-Ewropej stess. Ħafna drabi din il-biża ġejja mill-fatt li fajnejna dawn l-immigranti huma ta' xkila lina għaliex titfarrak l-idea ta' soċjetà esklusiva għal poplu wieħed u li jinbagħad issir waħda multikulturali fejn tiddomina l-vjolenza. Simili ħafna għal Ali Dilem plantu jkompli enfasizza fuq l-indifferenza li l-Ewropa turi lejn dawn l-immigranti. Il-karikatura turi dajsa tal-immigranti li l-arbli tagħha saru forma ta' salib, rappreżentazzjoni tal-mewt tagħhom. Waqt li l-kaptan tad-dajsa ta' salvataġġ qiegħed jitfa fil-baħar kuruna tal-fjuri bħala tifkira ta' dawn il-ħajjiet kollha li jintilfu fil-baħar. Fuq l-kuruna tal-fjuri hemm miktub. Aħna ma nagħtux każ. Madankollu l-ironija hi li l-kaptan jagħti għajnieh biex ma jkun xut ta' din it-traċedja magħna. Kif jistqar l-istudjużi in Chambers wara d-dekolonizzazzjoni l-Ewropa nsiet l-Afrika u l-Magreb daqs li kieku dawn il-pajjiżi jeżistu biss virtwalment. Fil-poeżija tiegħu Antoine Kassar jiffoka fuq żagħżugħ partikolari li jissimbolizza lil-niesu li bħalu tilfu ħajjithom. Dan iż-żagħżugħ li jinsab jissielet fil-baħar jipprova jsib xi ħaġa biex jaqbad magħha ħalli ma jarax. Iżda ma jsib l-ebda jid tittawwal ta' tfajla titaka. Għal darb'oħra, il-karikatura ta' Ali Dilem turi wieħed minn dan l-immigranti jistenna d-disprat li xi ħadd jagħtih lajnuna u jitfalu salva uomu. Dilem hawnhekk qiegħed jikkritika s-sistema ta' salvataġġ implementata fil-baħar Mediterran. Minkejja s-sorveljanza u minħabba ċirkostanzi varji, ammont kbir ta' immigranti xorta jispiċċaw mutu peress li ma jiġu salvati fil-ħin. Għalhekk inħolqot il-metafora tal-Mediterran bħala ċimiterju. Dan hu r-riżultat tal-proġett Frontex li għall-kontrarju tal-proġett Mare Nostrum li l-għand prinċipali tiegħu kien li jsalva kemm jista' jkun ħajjiet, il-proġett tal-Frontex hu li jissorvelja l-fruntieri tal-pajjiżi li jmissu mal-Mediterran. Il-poeżija tilħaq il-qofol tagħha meta Kassar jiddeskrivi kif katavru mixrub imxaħxaħ jerġa' jingħaqad mal-kumplement tal-familjari tiegħu f'qih il-baħar. Hawnhekk terġa' tispikka l-metafora tal-Mediterran bħala ċimiterju. Għal darb'oħra nagħtu ħarsa lejn il-karikatura tal-Idi Lem, regroupement familjal u mediterrane li tirrappreżenta ħafna meħsibijiet ta' Kassar. Dilem jikkritika l-sistema Franċiża ta' kif jagħtu l-ażil jew permessi ta' residenza lir-residenti ġejjin minn pajjiżi l barra mill-Unjoni Ewropea. Wara da' żmien ta' stennija, il-familjari li jkunu jridu jingħaqdu ma' nieshom fl-Ewropa jibdew il-vjaġġ perikolus li jaqsmu l-Baħar Mediterranju li minn flok wassalhom f'pajjiż li jospitom u wassalhom f'qih il-baħar. Dan il-vjaġġ ta' dan iż-żagħżugħ huwa personifikazzjoni ta' ħafna nies oħra li ta' kull sena jittantaw xortihom bit-tama li jsibu kien f'pajjiż ieħor u jibdew ħajja aħjar, però dawn il-vjaġġi qegħdin jispiċċaw fitra xedi umana li seb tant Bourlon jiffoka fuqha fil-karikatura tiegħu Summering in the Mediterranean li deret f'The Times of Malta. Minn flok il-Baħar Blu wieħed jara ħafna rjus ħdejn xulxin, simbolu tal-irjus tal-emigranti li tilfu ħajjithom. Minkejja din ix-xena tal-waħx, in-nies xorta waħda jibqgħu jgħumu u jixxemxu qalb dawn l-irjus. F'realtà, wieħed ma jistax ma jagħtix każ ta' dan kollu li qiegħed jiġri speċjalment meta wieħed jara din il-ħela tal-ħajja umana. Għal-programmi li għaddew, issa ser nisimgħu xi poeżiji mill-ktieb Klinu Kapriċċi Oħra ta' Adrian Grima. Din il-ġabra ta' poeżiji ħarġet fl-2015. Nibdew billi nisimgħu lill-poeta nnifsu jaqra l-poeżija Aċiti Lena.
Aċiti Lena. Il-krejnijiet fuq il-moll jistennew it-tabija. Tliet gawijiet jittajru fuq l-inġenji fi ċriki li ma jalqux. Jistennew il-fdalijiet telajn fil-wiċ mil-vixri. Taħt ir-rikta ż-żejt minn Monrovia qed jawġu l-ħadid bl-Aċiti Lena. Xrara fil-fawra morra isa xnija persistenti. Tixel aktar mill-qamar mirfuħ fuq l-imsaren tal-Marsa dil-fjamma, aktar spontanja, aktar kaħla miċ-ċima ċelesti li tofroq il-baċir mill-baħar bil-riħ jarmi kollox il-barra. Embarku mistrih mal-moll u maġembu il-lanċa tal-irmoksi Petri. Lilin ximkien id-daħla tal-port. Lilin minnu id-daħbien. Min qalb il-pjanċi tal-ħadid, it-travi fuq xulxin, il-kanen stivati. Min wara msarer isom ktajjen mitluqa gozz f'teatru tal-operazzjonijiet abbandonati. Jitfaċċaw ir-ġiel moħbija ġol boiler suits imtebba bil-port. Għandhom 8 sigħat xogħol fejn jom u 3 gawijiet josservaw il-pass kajman tal-helmets sofor. Nistenna l-imsarin jitħarku, l-intern jistejqer, Id-demm jiġri fil-gris, l-isfar fl-ikħal, il-ċelesti jitlaq jiġri fil-vina. Nistenna li t-tbexxaq bis-salt it-twiqi tal-ħnejjiet imġemdin. Il-gawwi jodos bl-ħniena, il-baħar jinħasad, il-laneċ jinqalgħu bin-mod minn mal-mol. Il-Mediterran qadim jirtot. Nistenna l-klieb tal-għassa jaqbdu jimbħu, bla ma jiqfu. Iqaċtu l-ktajja, niħebbu għaskiet. Nistenna l-krejnijiet jitbaqbqu mil-ġdid bit-tabijiet, iħottu u jabbu fuq gverta mifruxa u d-diemom bħal port. Nistenna l-oranġo jihunnar, iċ-ċelesti taċ-ċima jistordi iħ baċir. Nistenna profeta f-sema iswed, kometa f-labbis. Tħarħira xemx fil-qalb. Nistenna ir-riħa morra, ix-xrara, l-aċetilena.
San komplu nisimu il-poezija Mariposa.
Mariposa. Jixellu roza għaddejk, xemx maħsuda bl-axħar fawra. Fil-leħħa ta' dal-waqt imbarazzanti, bejn heffa ta' titira u par għajnejn mixewla fl-il-mambirek. Il-prinċipessa s-sofli mħabba roza u naqbad f-salt il-fwiħa tagħha fl-arja friska maċċaqliqa ta' xuftea Mariposa. Mariposa viola ikħal aħdar isfar tibbilanċa l-ġwienaħt qal bil-ħimura roza. Fuq xuftiha l-wart in-nida r-raba saqwi. Mis-sema s-sajf l-ispetri tal-iljeli. Nistennik idħol l-wien kull lawn, kull toma, bit-taħbit tal-ġwienaħt tom fil-ħmura roza. Nistennik ninħal f'għajnejk. F'xuftejk, fl-istorja. Nistennik is-sekwestrat f'ħaddejk maħsuda fil-barka ta' xuftejk. Fix-xemx. Fil-glorja.
Issa nkomplu bit-tielet poezija ħadd.
Din jisimha' ħadd. Ġieli jaħdem mis-seba' ta' filgħodu sal-10 ta' bil-lejl. Straight. Imma x-xogħol mhux tiegħu, il-pajjiż mhux tiegħu, la jħallas taxxa u lanqas iċempel sik. Jekk jiġbruh darba. Jekk jitolbuh karta mill-isptar, jekk jagħmel telefonata xi nisrani. Ħames snin mit-tnejn sas-sibt jitbalant in-nies fix-xaq ikkrepat bejn xogħol bl-aktieb u tradiment. U s-sibt bil-lejl jgħaddu għalih il-ħbieb. Imma l-ħadd tiegħu, il-ħadd għalih, jorqot sat-tminja ta' flaxija. Umbat joħroġ idur għal-pidwal u l-ħġieġ u l-prezzijiet, għal-pil-njepen tal-kaxxi tal-lob fis-sular ta' fuq iħebbu għax-xorti u jiskandaljaw iż-żmien. Forsi juhu kafe jgħid kelma ma' min jinserta. Jixtieq ma jgħid xejn lil-ħadd għax ma tafx min jikkul jonak, imma ma jistax. Imbagħad jerġa' lura l-flat, jisma' l-mużika fis-skiet, joħlom b'dar bħal tali mallem, karozza kbira, mara sabiħa bħal tiegħu, forsi anki wlied. Forsi se noħra jerġa' lura d-dar. Forsi aħjar ma jissugrax. Imbagħad joħroġ il-ħwejjeġ kollha tbajja taż-żeba u l-ġips biex kif jistembaħ. Isibom rip il-frix, rip il-belt mal-bahar fejn kien imur jistat maħutu bil-ġelatina għax alla ħanino jipprovdi. Anki għal-om u missir u 13 il-wilt. Fix-xaq krepat bejn it-tluq u r-ritorn bejn żewġ artijiet mhux tiegħu, bejn ktieb li ma jistax ikollu u waqda ġo l-istonku. Jaf li xi darba irrit il-issa nismu. Jgħid imqar biċċa mill-istora, joħdulu il-marki ta' swaba u jwasluh bej żewġ uniformijiet sal-ajruplan għal tripli.
Unal u bl-aħħar poezija labbis fuq ħuġbejk.
Din il-poezija li ġejja li jisima labbis fuq ħuġbejk fija ħafna serq mill-lirika ta' Robert u kont ippreżentajtu l-ewwel darba fit-tnedija tal-albumera li semmejt diġa u li saret f'April tas-sena l-oħra. Għaldastan dinja poezija ftit jew ismi sruqa. Bħal ħafna poeziji fil-verità. Min jaf il-PDM jaf li anki dil-melodija ftit misruqa. Da fuq ħuġbejk il-pis tagħha ħafif l-indifferenza luċida imdendla bħal sikta bħal domanda bħal tensjoni sfuża ta' bħal nida sija fuq ħuġbejk l-ikbar sija dillirju fl-ordni tipprova twaraba minn fuqek l-umiljazzjoni is-suspett kattif li l-in minn dik in-nida bbilanċjata hemm l-abbiss. L-abbiss il-pori magħluqa l-iskullatura tal-waqt imdendel fuq xuftek. L-abbiss jissorveljak fil-privat fejn min għalik hemm intbiss mal-era tiegħek. Kontetlek lil-ħajja momenti u aħna kontenti bl-ispazji bejniethom. Imma l-ispazji kibru, il-momenti ċkienu u hemm kemm sodisfazzjon fl-istasi. Għalhekk tistenna id-dewin konċepibbli tan-nida jistrih fuq ħuġbejk. Ir-resħa sovverżiva, l-indifferenza lucida, l-enerġija nspjegabbli tal-moment. Tistenna l-bot jersaq qrib u jsaħnek ftit. Tistenna il-gżira effimera, id-dinjità tal-mistennija. Tikkonsma l-abbiss.
Wara li smajna dawk l-erba poeżiji ta' Adrian Grima, issa nisimgħu lilu stess jagħtina kumment dwar xi tfisser il-poeżija għalih.
Il-poeżija tagħtini l-libertà li nagħmel bil-lingwa dak li rrid. Li nagħti importanza lil ħoss daqs kemm nagħti l-issens li nfittex ritmi li anqluni li jfixkluni. Il-poeżija tgħinni nilmaħ dak li ma nistax nara, imma naf li qiegħed. X'imkien hemm. Tħallini rressaq qrib xulxin affarijiet, esperjenzi, konoxxenzi li fil-lingwa ta' kuljum ma nistax inqiegħdhom ħdej xulxin għax irrid insegwi l-modijiet magħrufin tad-diskors. Il-poeżija naqraha u nerġa' naqraha, nismagħha u nerġa' nismagħha. Mhux biss biex naqba taħjar xi jkun qed jiġri fiha, xi jkun qed jagħmel ċertu kliem, imma biex tidħol fl-aħmi biex issaħħarni biex tiskomodani. Il-poeżija hija kapriċċ li ma nistax ngħaddi mingħajru, ritmu li ma nistax inwarbu, ħoss mhux tas-soltu li rrid nibqa' niżimgħu u dejjem għall-ewwel darba.
Wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna, jiena Elena nirringrazzjakom talli segwitu il-programm il-sena teżor matul din is-sensiela. Nispera li jogħġobkom u li tallimtu xi ħaġa ġdida dwar il-Malti u l-letteratura.